Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմանները։ Անպիտան հրթիռների գործով դատավարությունում լսվում է պաշտպանության նախկին նախարարի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը։ Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը Բաքվից ժամանել է Երևան։ Կլսեք մեր ռեպորտաժը Սյունիքի հեռավոր գյուղերի իրավիճակի մասին։ Ժնևում հանդիպել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ ԱՄՆ-ում կոնգրեսականի տանը կատարված խուզարկությունը ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների կապ ունի ադրբեջանական գործի հետ։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայ-ադրբեջանական սահմանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը քննարկել է Հայաստանում գտնվող Եվրամիության պատվիրակության հետ հայկական կողմի պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն։ Քննարկման ընթացքում կողմերն ընդգծել են հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացի շուտափույթ սկսումը։ Եվրամիության պաշտոնյանները հայտարարել են, որ Բրյուսելը ակտիվ աշխատանք է տանում հայ ռազմագերիների շուրջ ստեղծված ճգնաժամը շուտափույթ լուծելու ուղղությամբ։ Հայաստանը ժամանել Միացյալ Նահանգների Եվրոպական հրամանատարության պատվիրակությունը պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության փոխանցմամբ ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականները հանդիպել են Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանի, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Արաքել Մարտիկյանի հետ, քննարկել տարածաշրջանային անվտանգությանը պաշտպանության ոլորտում հայ-ամերիկյան համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Այսօր գերակայությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթացի մեկնարկն է, ինչպես նաև տարածաշրջանի տրանսպորտային ու տնտեսական կապերի ապաշրջափակումը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, պատասխանելով հարցին, թե որն է լինելու 2022-ին Մոսկվայի համար առաջնային խնդիրը։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը հայտնում է Քելբաջարում նոր ռազմական կառույցների շահագործման մասին։ Աղբյուրի համաձայն դրանք մոդուլային տիպի կառույցներ են, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Վերջին ամիսներին հայ-ադրբեջանական զինված ուժերի միջև պարբերաբար բախումներ են տեղի ունեցել հենց ու Քելբաջարի ուղությամբ։ Եվրախորհրդարանը Բանաձև է ընդունել Ղազախստանում հունվարյան իրադարձությունների վերաբերյալ պատգամավորները կոչ են արել միջազգային հետաքննություն սկսել և պատժամիջոցներ սահմանել ղազախստանցի պաշտոնյանների դեմ մարդու իրավունքների խախտումների համար, ֆնդելով, որ Ղազախստանի իշխանությունները բողոքի ցույցերին, այդ թվում խաղաղ, պատասխանել են անհամաչափ բռնությամբ։ Նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի առանց նախազգուշացնելու կրակելու հրամանը Եվրախորհրդարանը գնահատել է որպես կյանքի իրավունք հարգելու և պաշտպանելու Ղազախստանի միջազգային իրավական պարտավորությունների խախտում։ Ղազախստանում տեղի ունեցած բռնությունների հետևանքով պաշտոնական տվյալներով 225 մարդ է զոհվել, այդ թվում 19 ուժային, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են, 10,000-ից ավել մարդ էլ ձերբակալվել։ Եվրամիությունը վերականգնել է նվազագույն ներկայությունն Աֆղանստանում հումանիտար օգնության գործողությունները դուրսնելու նպատակով։ Եվրամիության դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակ Փիթեր Ստանոյի խոսքով այդ որոշումը, սակայն, չպետք է դիտվի որպես Աֆղանստանում իշխող թալիբների ռեժիմի ճանաչում։ Թալիբների իշխանության գալուց ի վեր Աֆղանստանում հումանիտար և տնտեսական ճգնաժամ նոր օրի խորանում է, ՄԱԿ-ի տվյալներով բնակչության 97%-ը ծայրահեղ աղքատության շեմին է։ Շարունակվում է ռուսական զորքերի տեղաշարժը դեպի Բելարուս, որն ըստ պաշտոնական Մինսկի պայմանավորված է փետրվարին Ուկրաինայի սահմանների նախատեսված ռուս-բելարուսական համատեղ զորավարժությունների անցկացման հետ։ Արևմուտքում ենթադրում են, որ ռուսական ուժերն Ուկրաինա ներխուժելու դեպքում հնարավոր է օգտագործեն նաև Բելարուսի տարածքը։ Այսօր Ժնևում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ հանդիպումից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ ամերիկյան կողմը խոստացել է հաջորդ շաբաթ գրավոր պատասխան ներկայացնել ռուսական անվտանգության երաշխիքների պահանջներին։ Բլինքենն իր հերթին հայտարարել է հանդիպման նպատակներ հասկանալ, արդյոք Ռուսաստանը պատրաստ է շարունակել գնալ դիվանագիտական ճանապարհով մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Թուրքիան Ռուսաստանի հետ ունի խաղաղ հարաբերություններ, ինչը չի եղել պատմության մեջ, և դրանք շարունակում են զարգանալ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռեջեփ Էրդողանը ռուս-ուկրաինական լարվածության հարցի մասին խոսելիս։ Ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահը պատրաստակամություն է հայտնել միջնորդի դեր ստանձնել Կիևի և Մոսկվայի միջև լարվածությունը թուլացնելու հարցով։ Էրդողանը, որը պլանավորում է առաջիկայում Ուկրաինա այցելել, այսօր այս ասել է, որ հնարավոր է հրախոսազրույցն են ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ կամ էլ այցելի Մոսկվա այսքան օր։ Վալերաուսից եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Անպիտան հրթիռների գործով դատարանն այսօր լսում էր մեղադրյալների խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունները, մասնավորապես իշխող քաղաքացիական պայմանագրից երկու պատգամավոր, ինչպես նաև հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը երաշխագրեր են ներկայացրել պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի խափանման միջոցը փոխելու համար, նիստերը փակ են ընթանում։ Ըստ նախաքննության, բանակին զենք մատակարարող ընկերությունը 4,000-ից ավելի հրթիռներ էր ձեռք բերել, բայց դրանք սպառազինությունների մեջ չէին մտել, որովհետև տեխնիկական պահանջներին չեն համապատասխանել։ Սակայն տվյալները փոխվել են, պաշտպանության նախարարությունը գնել է պահեստավորված հրթիռները, վճարելով մեծ գումարներ, ավելի շատ, քան նույն տեսակի հրթիռները գնում էին նախկինում, և գործարքի արդյունքում էլ մի քանի միլիոն դոլար է յուրացվել։ Դավիթ Տոնոյանը մեղադրանքը չի ընդունում, դատավարությունը նոր է սկսվել, դատարանը դեռ բուն մեղադրանքին չի անցել, առաջին հերթին քննում է մեղադրյալների խափանման միջոցներին վերաբերող հարցերը։ Փաստաբանները պնդում են, որ իրենց պաշտպանյալներին նախնական կալանքի տակ պահելը պատիժ է, ինչը նրանք անհիմն են համարում։ Դատավորը որոշումը հրապարակելու է գալիք երկու շաբթի։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Առանձնապես խոշոր չափերի յուրացման համար մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի և մյուս բարձրաստիճան զինվորականների գործով նիստում դատարանը այսօր շարունակել է քննել մեղադրյալների կալանքը փոխելու հարցը։ Չնայած պաշտպանական կողմի պահանջին, անպիտան հրթիռների գործով նիստը շարունակում է անցնել դռնփակ, և լրագրողները մեղադրող կողմի տեսակետը լսելու հնարավորությունից զրկված են։ Այսօր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Ստեփան Գալստյանի կալանքը փոխելու հարցն էր քննվում։ Նախկին բարձրաստիճան զինվորական ը 3 ամսից ավելի կալանավորված է։ Այս գործով առաջինը կալանավորված գլխավոր շտաբի ավիացիոն վարչության նախկին պետ Ավետիք Մուրադյանի պաշտպանի Երեմ Սարգսյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում պնդեց, որ այս պահին չկա որևէ հիմք մեղադրյալներին ճաղերի ետևում պահելու համար։
Այսինքն բոլոր անձինք պարզ են իրենց ցուցմունքները տվել են նույնիսկ մի քանի անգամ, բոլոր փաստաթղթերը ձեռք են բերվել, եւ այս պահին ասել, որ դուք ազատության մեջ մնալ դեպքում կարող եք ինչ-որ փաստաթուղթ թաքցնել, ուղղակի սա աբսուրդ կարող է լինել, եթե ասում են կարող եք խոչընդոտել գործի քննության ինչ-որ անձանց վրա անօրինական ազդեցություն գործադրելու պարագայում, որը պետք է հասկանալ ունենք ո՞ն վրա։
Երեք իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներ Քրիստինե Պողոսյանը, Վիլեն Գաբրիելյանը եւ Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը անձնական երաշխավորությամբ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին ազատ արձակելու միջնորդություն էին ներկայացրել։ Բոլոր մեղադրյալների կալանքի վերացման միջնորդությունը քննելու որոշումը կհրապարակվի 2 շաբթի հունվարի 24-ին։
Եկել են ասում են մենք մեր անձով մեր հեղինակությամբ երաշխավորում ենք, որ այս անձը պատշաճ վարքագիծ կդրսևորի։ Հիմա եթե սա էլ պետք ասենք, չէ, դուք որևէ մեկը ոչ մի ձև չեք կարող նպաստել պատշաճ վարքագծին, միայն կալանք պետք է կիրառվի, ու մեզ կալանքը պատիժ է։
Փաստաբան Երեմ Սարգսյանը հարցնում է, ինչու են ընտրում ում կալանավորել, ում ոչ։ Ազատության դիտարկմանը արդյոք գլխավոր շտաբի գործող պետ եւ այս գործով պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման համար մեղադրվող Արտակ Դավթյանի նկատի ունի։ Սարգսյանը արձագանքեց, թե կուս հենց նրան։
Շատ ճիշտ են արել, որ Արտակ Դավթյանի նկատմամբ որևէ խափանմիջոց չեն կիրառել, որտեղ այսպիսի հիմք չկա, բացարձակապես հիմք չեմ տեսնում, բայց նույն տրամաբանությամբ, օրինակ Ավետիք Մուրադյանի պարագայում, ով այս 2019 թվականից որևէ պաշտոն չի զբաղեցնում եւ որևէ հիմնավորում չեն ներկայացնում խոչընդոտման մասով, ինչի օրինակ պետք է կալանքի տակ գտնվի։ Տպավորությունը, որ պատժի միջոց է, տպավորությունը, որ ընտրվում է, ում պետք է կալանավորել, ում չպետք է կալանավորել։
Գլխավոր դատախազության հաղորդումը 2018 թվականին բանակի համար ձեռբերված ավելի քան 4200 ժամկետ անց տեխնիկական պահանջներին չհամապատասխանող հրթիռներ են քրեական գործի հարուցման պատճառ դարձել։ Գլխավոր շտաբի գործող պետից, պաշտպանության նախկին նախարարից, ավիացիայի վարչության նախկին պետից բացի, այս գործով մեղադրել է նաև բանակին հրթիռներ մատակարարած ընկերության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը։ Իրավապահները հայտնում են, որ այդ գործարքի հետևանքով առանձնապես խոշոր չափերի, ավելի քան 4.6 միլիոն դոլարի հափշտակություն է կատարվել։ Մեղադրյալների պաշտպանները հակառակն են պնդում, չկա որևէ ապացույց, որ հրթիռները ամպիտան են եղել։
Ուրեմն պատերազմի ժամանակ այս հրթիռները կրակվել են։ Բայց եկեք էլի օբյեկտիվ քննություն արեք, մենք էլ ենք ուզում օբյեկտիվ լինի եւ բոլորը թո տեսնեն ինչա, բայց ինչի պարտադիր կալանքի տակ։
Երեք դատավոր Մանվել Շահվարդյանը մերժել էր իր ինքնաբացարկի միջնորդությունը, որ պաշտպանական կողմներ ներկայացրել։ Պաճառներից մեկն էլ գործը ձեռքով մակագրմանն էր առնչվում։ Պաշտպանական կողմը կասկած ունի, գործը դատավորին ոչ թե այբենական կարգով է փոխանցվել, այլ դատարանի նախագահն է այդ որոշումը կայացրել։
Տեսեք, ես ուզում եմ դատալեքս համակարգով այսօր ստուգել նույն օրը դատարան մուտքագրված քրեական գործերը, որպեսզի տեսնեն, թե որում է մակագրվել եւ տեսնենք արդյոք ազգահունների այդ կարգը պահպանվել է, հիմա տեսնենք, որ այս համակարգը չկա։ Այսինքն ամեն ինչ արվում է, որպեսզի իրենց ցանկալի եղանակով գործերի քննությունը շարունակի և հսկողությունը հասարակական չլինի։
Գիտեք, այս մասին այսօր նաև գրառում է արել մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Ընդգծելով, որ դատական գործընթացների մասին տեղեկությունը հասանելի դարձնող դատալեքս համակարգում տվյալներ չհրապարակելը խախտում է մարդկանց իրավունքները և հնարավորություն չի տալիս վերահսկել դատական գործերի ձեռքով մակագրումը։ Օմբուդսմենը ընդգծել է, որ այն կարևոր միջոց է դատարանների նկատմամբ հանրային վերահսկողություն իրականացնելու համար։ Վերջին մի քանի ամիսներին գործերը դատավորներին ձեռքով են մակագրվում, քանի որ մեկ այլ քրեական գործի շրջանակներում արգրաված է դատական համակարգի էլեկտրոնային մակագրման համակարգիչը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը ժամանել հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը, նրան ուղեկցում է դիվանագետ Իզաբել Դյումոնը, նա նախկինում Ֆրանսիայի դեսպան ներկիպրոսում, Ուկրաինայում, հիմա էլ Ֆրանսիայի նախագահի խորհրդականն է Եվրոպայի եւ Թուրքիայի հարցերով։ Եվրամիության պատվիրակությունը նախորդին Բաքվում հանդիպել էր Ադրբեջանի նախագահին, նրանց այցի մասին լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Դեկտեմբերին Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի եւ Ֆրանսիայի նախագաների միջնորդությամբ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումներից շաբաթներ անց Եվրամիությունը բարձրաստիճան դիվանագետների ղեկավարության պատվիրակություն է գործուղել Բաքու ու Երևան։ Եվրամիության խորհրդում ֆրանսիական նախագահության ներկայացուցիչ Իզաբել Դյումոնի եւ Հարավային Կովկասի ու Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի գլխավորած առաքելությանն այսօր Երևանում ընդունել են Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ու արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հայկական կողմի հաղորդագրությունների համաձայն քննարկվել են հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացի շուտափույթ մեկնարկն ու այդ նպատակով համապատասխան մթնոլորտի ձևավորումը։ Մտքեր են փոխանակվել Սոչիում Ռուսաստանի նախագահի, ինչպես նաեւ Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահի ու Ֆրանսիայի նախագահի միջնորդությամբ կայացած հանդիպումների արդյունքների ու ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման վերաբերյալ։ Վերջին ձևակերպումը ուշագրավ է, որովհետեւ երեք, երբ հայտնի դարձավ, որ Բաքուն ու Երևանը տարաձայնություններ ունեն սահմանազատման գործընթացը սկսելու հարցում, հայկական կողմը հայտարարեց, թե զորքերի հայելային հետքաշման մասին պայմանավորվածությունը Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները ձեռք են բերել մոտ 1 ամիս առաջ հենց Բրյուսելյան հանդիպման ժամանակ, եւ որ սահմանազատման գործընթացը պետք է սկսել համաձայն այդ պայմանավորվածության։ Ավելի վաղ 2 օր առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել էր, թե Բաքվի համար անընդունելի են Երևանի նախապայմանները սահմանազատում սկսելու համար։ Այսօր Երևանում կայացած բանակցությունների ժամանակ անդրադարձ է կատարվել նաև 44-օրյա պատերազմի հետևանքով առաջացած հումանիտար խնդիրներին, եւ ըստ հայկական կողմի Դյումոնն ու Կլարը ընդգծել են, որ Եվրամիությունը ակտիվ աշխատանք է տանում ռազմագերիների շուրջ ստեղծված ճգնաժամը շուտափույթ լուծելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանում պահվող հայաստանցի ռազմագերիների 10 հոգանոց մի խումբ Երևան էր վերադարձել հենց Եվրամիության միջնորդությամբ Փաշինյան-Ալիև-Բրյուսելյան հանդիպումից ընդամենը օրեր անց, և Բաքու-Երևան չվերթի ժամանակ նրանց ուղեկցում էր Տոյվո Կլարը։ Բաքվում ու Երևանում կայացած հանդիպումների մասին համեմատաբար զուսպ են Եվրամիության պաշտոնյաները։ Թվիտերյան իր էջում Իզաբել Դյումոնը լուր է, այնինչ Տոյվո Կլարը Ադրբեջանի մայրաքաղաքում նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ երեկ կայացած հանդիպումը գնահատել է գերազանց, հիշեցնելով, որ այն հաջորդում է դեկտեմբերին Բրյուսելում կայացած հանդիպումներին և հետագա ներգրավվածության մասին խոսակցություններին։ Ադրբեջանի նախագահի լրատվական ծառայության հաղորդմամբ, ընդունելով Դյումոնի ու Կլարի գլխավորած պատվիրակությանը, Իլհամ Ալիևը գոհունակությամբ է հիշել անցած տարվա դեկտեմբերին իր հանդիպումները Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի ու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ, բարձր է գնահատել Դյումոնի ու Կլարի այցը Բաքու, ընդգծելով, որ այն դրական հնարավորություններ է ստեղծում Բրյուսելում քննարկված խաղաղության օրակարգի զարգացման համար։ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբում 3 համանախագահ երկրներից մեկը հանդիսացող Ֆրանսիան Եվրամիության խորհրդում նախագահում է այս հունվարի 1-ից կես տարի ժամանակով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան պատերազմում կրած ծանր պարտության կոմունիկացիոն հետևանքները Հայաստանում առաջին հերթին անմիջապես ազդեցություն թողեցին Սյունիքի մարզի վրա։ 2011-ից ավելի Սյունիքի մարզը հյուսիսում և արևելքում փաստացի սահմաններ չուներ Ադրբեջանի հետ։ Սահմանամերձ բոլոր շրջանները գտնվում էին հայկական ուժերի վերահսկողության տակ։ Սակայն զորքերի հետ քաշումից հետո բազմաթիվ խնդիրներ առաջացան, այդ թվում նաև ճանապարհների հետ կապված, ճանապարհների մի քանի հատվածներ անցան ադրբեջանական ուժերի վերահսկողությանը։ Հիմա հեռավոր գյուղեր հասնելու համար ստիպված պետք է օգտագործվեն հին մոռացված կամ անտառային ճանապարհներ։ Ձմռան ամիսներին էլ մի կողմից ջյունն է լրացուցիչ խոչընդոտներ ստեղծում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Գորիսից Շուրնուխ, Որոտան, Բարձրավան դասավանդելու գնացող ուսուցիչներն այսօր աշխատանքի չեն գնացել։ Ձյունը ճանապարհը դժվար անցանելի է դարձրել նույնիսկ զինվորական Ուրալի համար։ Վերջին օրերի առատտեղումներն ավելի են բարդացրել կյանքը Սյունիքիային համայնքներում, որ գրունտային, այլ ընտրանքային ճանապարհների հույսին մնացին։ Գորիս Կապան Մայրուղու Որոտանի հատվածում և Կապան Ճակատեն ճանապարհին ադրբեջանական կողմը մաքսակետեր էր տեղադրել նախորդ տարվա նոյեմբերից։ Շուրջ 9 գյուղերի երթևեկը իրականացվում էր անտառային ճանապարհներով։
Այո, ես վայելությամբ էլ փակա, երկու կողմի ճանապարհներ փակա։ Կապան Գորիս մեր նախկին ճանապարհը, այդ 8 կիլոմետրանոց հատվածը, որ Հաշմիրուկից մինչև գյուղ 8 կիլոմետրը, այդ հատվածն էլ փակա, ես վայելությամբ։
Արդեն 4 օր է փակ է Տաթև Կապան ճանապարհի Աղվանի հատվածից Բարձրավան տանող այլ ընտրանքային ճանապարհը։ Բարձրավանի վարչական ղեկավար Օնիկ Ավաքյանն ասում է, 3 Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատակիցները փորձում էին գյուղ հասնել, չկարողացան։
Կարմիր Խաչին նեղ փորձում էր, որ դերգի չի կարացել, նույնիսկ ես ուղազով ցանկացել եմ նրան հասնեմ իրանց, որտես մի խնդիր ես եկել տարածել Բարձրավան։
Կարմիր Խաչի Հայաստանյան գրասենյակի մամուլի պատասխանատու Զարա Ամատունին ասաց, այո, Բարձրավանի բնակիչների համար սնունդ ու հիգենիկ պարագաներ պետք է տանեին, կազմակերպության ամենագնացները չհաղթահարեցին ճանապարհը։
Մետրագրել նաև նախատեսում են որոշակի աջակցություն, որը հասնում է սահմանամերձ համայնքներին, հասնում է այնտեղի խոսելի խմբերին, բնակչության, և հերթական այդպես ծրագրի շրջանակներում մեր աշխատակիցները մեքենաներով 3 որտեցին հասնել այդ աջակցությունը, որը անսպասելի եղանակային պայմանների պատճառով դժվարություն ենք տեսանք մեր ճանապարհին։
Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպությունն այս տարվանից Գորիսում ենթապատվիրակություն է հիմնել։ Զարա Ամատունին շեշտեց, սահմանի բնակիչներն իրենց հասանելիքը անպայման կստանան, հենց ճանապարհները անցանելի դառնան։ Գորիսի 3 գյուղեր՝ Որոտան, Շուրնուխ, Բարձրավան, այժմ հասանելի են միայն արտակարգ իրավիճակների նախարարության ՈՒԱԶ-ի համար, որ հաց է հասցնում այս գյուղերին։
Երեք այսօր մի քիչ դժվարությամբ են գնացել, առաջինը մենք ենք, էլի ոնց որ ասես գնացել, մոտ մի 40-50 ջուն դրած է եղել, բայց դե նորմալ ձևի գնացել, գող շնորհակալ մեզանից տարել հաց թողել, ծառայության ենք անցել։
Գորիսի Հրշեջ փրկարարական ջոկատի հրամանատար Անդրանիկ Սահակյանն է համակարգում 3 գյուղեր հաց հասցնելու հարցը։ Ամեն օր 280 բոքոն Գորիսի արտադրամասից հավաքում ու բաժանում են 3 գյուղերին՝ Խոտ, Որոտան, Թասի շրջադարձերով, Բարձրավան ու Շուրնուխ։ Փրկարարների ՈՒԱԶ-ը բնակիչների շտապօգնությունն է նաև։
Անհրաժեշտության դեպքում, եթե գյուղացիք ինչ-որ բան են խնդրում տանելու, էլի տանում ենք, էլի կարող է խանութի ապրանք լինի, կամ ասենք ինչ-որ մեկը մեր հետ հագա, հետ գնա, ինչ-որ վեճ տեղափոխի, իրանց բարեկամի մի հատ բան ուղարկի, որևէ խնդրանք, մեկի խնդրանքը չենք մերժում, տանում ենք, տեղ ենք հասցնում, ոչ միայն հացը, կարող է նաև այլ ապրանքներ տանենք, էլի։
Կապանի 6 համայնքներ՝ Ճակատեն, Շիկահող, Սրաշեն, Ներքին Հանդ, Ծավ ու Շիշկերտ, նույնպես հիմնական ճանապարհ չունեն հիմա։ Ձյունը դժվար անցանելի է դարձրել Ճակատենից Կապան Գեղանուշով այլ ընտրանքային ճամփան։
Հիմա այս տեղումների պատճառով մի քիչ դժվար անցանելի է Ճակատեն, Կապան հատվածը, Գեղանուշի հետ հատվածը, բայց փակ չի եղել, էլի ուղղակի դժվար անցանելի էր ամենագնաց մեքենաների համար, ու Շիշկերտ գյուղն է դժվար անցանելի, որովհետև ընդեղ էլա բարձր ու գրունտավորի ճանապարհը, 7-7 կիլոմետր հատվածը բարդ է, էլ ընդեղ մաքրելու խնդիր կա, հիմա այսօր պիտի մաքրեն։
Շիշկերտում այժմ ընդամենը 4 ընտանիք է ապրում։ Կապանի այս գյուղերում հացի խնդիրն ավելի հեշտ է լուծվում, ծավում փուր կա, թխ հարթակում բաժանում են։ Գորիս կապան Մայրուղու Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած 21 կիլոմետրանոց հատվածը շրջանցող ճանապարհներ կառավարությունը սկսեց կառուցել միայն այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը մաքսային հսկողություն սահմանեց և ճանապարհի այդ հատվածները փակվեցին հայկական կողմի համար։ Ճանապարհային դեպարտամենտը խոստանում էր օրերը տաքանալուն պես գրունտային շրջանցիկները ասֆալտապատ դարձնել։ 9 գյուղեր դեռ պետք է սպասեն։ Ձյունը մաշվի, գարունը գա, տեխնիկան մտնի անտառ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք ճանապարհների թեման։ Հայաստանից Վրաստան տանող ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքները Ալավերդի մոտ շարունակվում են, չնայած դրանք պլանավորված էր ավելի շուտ ավարտել։ Նախատեսված ժամկետները մի քանի անգամ արդեն երկարաձգվել են։ Մյուս կողմից, եթե ինժեներական լուրջ խնդիրներ են ի հայտ եկել, ավելի լավ է ուշ լինի, բայց հիմնավոր, քան շուտ, բայց անկատար։ Լոռու մարզից լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Դեպի Վրաստանի սահման տանող M6 միջպետական ճանապարհի ավելի քան 3 տարի ընթացող շինարարության վերջնաժամկետը երկարաձգվել է ևս կես տարով։ Սա արդեն 4-րդ ժամկետն է, որ պատասխանատուները սահմանում են մոտ 52 կիլոմետր ճանապարհը հիմնանորոգելու համար։ 2018-ի մայիսին սկսված շինարարությունը նախատեսված էր ավարտել մեկնարկից 2 տարի անց, 2020-ի նոյեմբերին, բայց մինչև այսօր արդեն 3 անգամ նոր ժամկետներ են սահմանվել, նախ մինչև 2021-ի սեպտեմբեր, հետո արդեն մինչև անցած տարեվերջ, այժմ էլ հունիսի 15-ը։ Շինարարությունը սկսելուց ավելի քան 3 տարի անց մինչդեռ ճանապարհի 1-2 հատվածներում են տեսանելի շինտեխնիկա և աշխատող բանվորներ։ Ալավերդի տաքսիստ Բորիս Թամազյանն ասում է, այլևս դիմանալու չէ քարքարոտ ճանապարհին, պարով անընդհատ փոշու մեջ մեքենավարելը։
Բոլոր այն մեր շոֆերների լեզվով ասած խադավոյի շարքից դուրս է գալի, ինչքան ռեզիններ կա, տուլկաներ կա, բան կա, մի անգամ գնալ գալուց արդեն լրիվ շարքից դուրս է գալի, ինչքան էլ ուզմա կամած գնանք, ամբողջ մեքենան դրաժենիայի մեջ է գցում ու լրիվ շարքից դուրս է գալի, էլ հնարավոր չի դիմանալ, ես հրաժարում եմ այդ ճանապարհով երթևեկել։
Ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի ծրագրերի կառավարման և գնումների դեպարտամենտի պետ Նարեկ Զուլալյանը նշում է, այսօրվա դրությամբ աշխատանքի 73%-ը կատարված է, և որ հունիսի 15-ին ճանապարհը վերջնական տեսք կունենա պատրաստ շահագործման։ Ասում է, աշխատանքի ընթացքում ստիպված են եղել մի քանի հատվածներում լիովին փոխել դեռ 2015-16 թվականներին իտալական Lotti Ingegneria ընկերության կազմած նախագիծը։
Որոշակի նոր աշխատանքներ ի հայտ են եկել շինարարության ընթացքում, որոնք կանխատեսելի չեն, իսկ որոշակի աշխատանքներ նախագծերը պատվիրվել են պատվիրատուի կողմից, ճանապարհային դեպարտամենտի կողմից, ճանապարհը բարելավելու նպատակով։
Շինարարության պատվիրատու ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի պատասխանատու Նարեկ Զուլալյանն ասում է, նախագիծը փոխել են 1 կիլոմետր կոյուղագծի ու մոտ 6 կիլոմետր ջրագծի կառուցման մալուխների անցկացման նպատակով։ Ալավերդի քաղաքում էլ կառուցվում է 2 կամուրջ, որոնք քաղաք կապում են Սանահին գյուղի հետ, նշում է Պաշտոնյան։ 3 տարվա ընթացքում դեպի Օձուն տանող շրջադարձի հատվածում որևէ հողային աշխատանք չի արվել, այսօր էլ չի արվում։ 5 տարի առաջ հաստատված ծրագրով նախատեսված է եղել միայն ասֆալտը նորացնել առանց որևէ կառուցվածքային փոփոխության, հետո արդեն շինարարները շրջադարձը վտանգավոր են համարել երթևեկության համար ու ամբողջությամբ փոփոխել նախագիծը։ Ճանապարհային դեպարտամենտի պատասխանատուի խոսքով, այժմ հարագից շենք շինություններն օտարվում են, որպեսզի շրջադարձը լայնացվի և ավելի հարմար լինի նաև մեծ բեռնատարների համար։
Վերանայվել է նախագիծը, պատվիրվել է նոր նախագիծ այս հատվածի համար, նախագիծը արդեն իսկ պատրաստ է և հնարական աշխատանքները շուտով կմեկնարկեն։
Բանաձոր Բագրատաշեն ճանապարհի շինարարությունը սկսել էր դեռ 2016 թվականին։ Պաշտոնական տեղեկատվությամբ 3 տարի առաջ շահագործման հանձնված Բանաձոր Թումանյան 38.5 կիլոմետրանոց հատվածի վրա ծախսվել է 19 միլիարդ դրամ։ Թումանյան Բագրատաշեն հատվածի մոտ 52 կիլոմետրում աշխատանքների 73%-ն արդեն արված են համարում։ Սրա համար էլ այսօրվա դրությամբ ծախսվել է 12 միլիարդ դրամ։ Ճանապարհային դեպարտամենտի Պաշտոնյան ասում է, թե նախկինում շահագործված և թե հիմա կառուցվող հատվածներում նախատեսված գումարները գրեթե կիսով չափ խնայել են։ Նարեկ Զուլալյանը համոզված է, որ Թումանյան-Բագրատաշեն հատվածի դեպքում ևս խնայողություններ կլինեն։ Նախագծային փոփոխություններն էլ համարում է պարզապես աշխատանքի բարելավում։ Մինչդեռ ճանապարհը կառուցող 3 շինարական կազմակերպություններից մեկի, Horizon 95 ընկերության գեոդեզիստ Կարեն Սոխակյանը, որ արդեն 3 տարի M6 միջպետական ճանապարհի շինարարությանը ներսից է հետևել, անհավատալի է համարում, թե նախատեսվածից քիչ գումարներ կծախսվեն։ Շեշտում է, նախկին նախագիծը գոնե իր աշխատած 10 կիլոմետրանոց հատվածում գրեթե ամբողջովին փոխվել է։ 2015-16 թվականներին արված նախագծերում քարտեզագրումներն ըստ նրա չեն համապատասխանել պահանջներին։ Շինարարությունն անելիս անընդհատ ինժեներական խնդիրների առաջ են կանգնել։
Ճիշտն ասած, այդ անհավատալի բան է, որովհետև բաներ կա, ավելացնում են, կամ ծավալները եթե ավելանում, ոնց է ծախսերը պակասում։ Եթե բետոնային աշխատանքների նախագծային համեմատ ավելանում, ապա թե եթե նախատեսված է 7 մետրի կամ 10 մետր դնելու, 10 մետր ենք դնում, ոնց է ծախսերը պակասում։ Նախագծային խնդիրները նույնիսկ աշկով տեսանելի էր, էլի, նույնիսկ այն ոչ մասնագետ մարդը, թե քարտեզից մի քիչ տեղյակ է, նայում այդ քարտեզին, տեսնում է, որ քարտեզները սխալ է։
Կարեն Սոխակյանը, որ այս օրերին շինարարության դադարեցման պատճառով հարկադիր պարապուրթի մեջ է, հարց է տալիս, ինչու այսքան դանդաղեց Վանաձոր-Բագրատաշեն միջպետական ճանապարհի արդեն 5 տարի ընթացող շինարարությունը, ինչու են նախագծողներն աշխատանքի ծավալներն ավելի քիչ ներկայացրել, քան անհրաժեշտ են անվտանգ ու որակյալ ճանապարհ կառուցելու համար։ Կասկածներ ունի, որ ճանապարհաշինության ոլորտում եղած կոռուպցիոն մեխանիզմները դեռ այսօր էլ Հայաստանում վերացված չեն։
Հիմա թե դա ինչ մեխանիզմա, որ գործում է, դա հետագայում է, որ այդ հարցը քննվի նաև որպես անցումային շրջանում արցումային արդարադատության մի ասպեկտ, դա էլ կբացահայտի, թե ինչ կոռուպցիոն մեխանիզմա գործել այս համակարգում ու գործում է, էլի միջև հիմա։
Հայաստանյան մամուլի հրապարակումների հետ կապված դժգոհությունները, քննադատությունները էլ ավելի սաստկացան Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Նոր ալիքներ մարտի 1-ի գործի ժամանակ առաջացան, Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ ու հետ պատերազմյան շրջանում։ Հիմա էլ ԶԼՄ-ների թեման առիթից առիթ բորբոքվում է, վերջին առիթը իշխող ուժից պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի ելույթն էր ազգային ժողովի ամբիոնից։ Նա իր ելույթում ասել էր, թե որոշ հեռուստաընկերությունների եթերում ամենօրյա ռեժիմով ատելության խոսք է տարածվում, նրանց համարելով վերբալ մարմնավաճառներ։ Լրագրողական կազմակերպությունները դատապարտում են պատգամավորի ելույթում հնչած խոսքերը։ Լսենք Գայանե Սալիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այդ հեռուստալիքները, սակայն, նոյեմբերի 9-ից հետո անցել են էլ ավելի շատ կարմիր գծեր։ Օրինակ, եթե նախկինում նրանց եթերում գերակշռում էր պարզապես սուտը, պարզապես զրպարտությունը, ապա նոյեմբերի 9-ից հետո այնտեղ գերիշխող է դարել բացառապես ատելության խոսքը։ Նրանք լրագրողներ չեն, նրանք վերբալ մարմնավաճառներ են։
Իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը թիվ 1 քաղաքական ամբիոնից հեռուստաընկերությունների աշխատանքին է անդրադարձել ու լրագրողներին մարմնավաճառների հետ համեմատել։ Այն լրագրողներին, որոնք ըստ նրա ատելության խոսք են տարածում, զրպարտում են վարչապետ Փաշինյանին ու նրա ընտանիքին։ Նախկին լրագրող Փաշինյանի թիմակիցը իր ելույթում փաստեր ու անուններ չի նշել։
Հանրապետության վարչապետի կնոջ, Հանրապետության վարչապետի անչափահաս երեխաների նկատմամբ, ամենօրյա ատելության խոսք, ամենօրյա ատելության քարոզ։
Տարօրինակ է, որ ատելության խոսքի դեմ իշխանության ներկայացուցիչը պայքարում է ատելության խոսքով, արձագանքում է խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանը։
Այն բառապաշարը, որով որ հանդես եկավ Վահագն Ալեքսանյանը, մասնավորապես վերբալ մարմնավաճառներ պիտակավորումը, դա դասական ատելության խոսք է։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավարը պահանջում է, որ Փաշինյանի թիմակիցը ներողություն խնդրի լրագրողներից։
Առնվազն նույն Վահագն Ալեքսանյանը պետք է ներողություն խնդրի լրագրողներից, և ինքը, եթե նույնիսկ դա չանի, իր փոխարեն պետք է անի այն քաղաքական ուժը, որին ինքը ներկայացնում է։
Իշխանական պատգամավորի ելույթը ազգային ժողովում դատապարտեցին ընդդիմադիր պատգամավորները։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղա Մանուկյանը, որ երկար տարիներ Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության լրատվականն է ղեկավարել, կդիմի միջազգային կառույցներին։
Որպես ազգային ժողովի պատգամավոր դիմելու եմ միջազգային կառույցներին։ Սա վտանգավոր ընթացք է մեր երկրում։ Մեր երկրում վտանգավոր ընթացք է։ Նաև քաղաքական մեծամասնությանն եմ դիմում։ Հիշեք, վաղը կարող է իշխանության չլնեք։ Հիշեք, վաղը իշխանության չլնելով դուք էլ կարող եք պաշտպանության կարիք ունենալ։ Հանուն բոլորի մի թույլ տվեք այդ տերորը։
Եթե նույնիսկ որևէ լրատվամիջոց լրագրող զրպարտող տեղեկություն է տարածել իշխանականներին զայրացրել, դա չի ենթադրում այնպիսի ատելության խոսք ու վիրավորանք քաղաքական ամբիոնից, ինչպիսին տարածում է իշխանության ներկայացուցիչը, ասում է Աշոտ Մելիքյանը։ Նա չի բացառում, որ Վահագն Ալեքսանյանի բառապաշարը ընդունված է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում։ Եթե քաղաքական կամք չկա փողոցային բառամթերքից հրաժարվելու, հանրությունը պետք է պարսավանքով ու դատապարտելով սրա դեմն առնի, կարծում է լրագրողական կազմակերպության ղեկավարը։
Քաղաքական գործչին, որը որ ինքը պետք է օրինակ ծառայի հասարակության համար եւ վարվելակերպի եւ խոսելու ունակության առումով, իրենք փաստորեն շատ վատ օրինակ են ծառայում եւ ցավոք այդ օրինակը տարածվում է հասարակության մեջ։ Դա է նաեւ պատճառը, որ հասարակությունում այսօր այդպիսի անհանդուրժողականություն, պարակտվածություն, այլակարծության նկատմամբ այսպես ապելություն դրսևորվող իրավիճակ է։
Իշխանական պատգամավորի ելույթն անհասցե է, սա բարձրացնում է նրան իրավական պատասխանատվության ենթարկելու գործը, ասում է Աշոտ Մելիքյանը, լուծումն ըստ նրա հանրային պարսավանքն է։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանի կարծիքով, ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը պետք է զբաղվի իշխող խմբակցության պատգամավորով։ Կոնկրետ այս պատգամավորի վարքագիծը պետք է քննության առարկա դառնա ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովում, հասկանալու համար, որ այս մարդը արդյոք պատկերացնում է իր անելիքը, իր պարտականությունները, թե ինչու է նա հայտնվել ազգային ժողովում, արդյոք իր գործը X բարձրաստիճան պաշտոնյայի ընտանիքի արժանապատվությունը պատիվը պաշտպանելն է։ Եթե այո, ուրեմն ինքը կարող է որպես փաստաբան վարձու աշխատանքի անցնել եւ իրականացնել փաստաբանական գործնական շրջանակ։ Իշխանությունը լրագրողների կամ խոսքի ազատության թեմայով հաճախ է սկանդալի թիրախում հայտնվում։ Ալեքսանյանից առաջ էլ ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանն էր լրահոսի թոփ թեման դարձել։ Նա ազգային ժողովի միջանցքից հրահանգել էր հավաքել լրագրողների համար նախատեսված աթոռները, քանի որ իր ավորությամբ դրանց վրա նստած օպերատորները միջանցքում իրեն պատշաճ չեն բարևել։ Սեպտեմբերին գործող իշխանությունը սահմանափակեց լրագրողների ազատ տեղաշարժը խորհրդարանում, ինչն անախադեպ էր։ Աշոտ Մելիքյանի ղեկավարած կազմակերպությունն արձանագրել է, որ գործող իշխանությունը, ինչպես եւ նախորդները, ճնշման մեխանիզմներից չեն հրաժարվում, պարզապես մեխանիզմներն են տարբեր։
Եվ իշխանությունները փաստորեն մեծ հաշվով մոտեցումների առումով շատ նման են միմյանց։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոյեմբերին Սյունիքի մարզում տեղի ունեցած բախումների ժամանակ գերի ընկած զինվորականները Հայաստան վերադարձվելուց հետո նրանցից մի քանիսի նկատմամբ քրեական գործեր են հարուցվել զինվորական պարտականությունները չկատարելու համար։ Նրանցից մեկը Արեն Արամյանը ոտքից վիրավոր է, փաստաբանը դիմել է նրան կալանքից ազատելու համար, զգուշացնելով, որ կալանքի տակ մնալով նա կարող է հաշմանդամ դառնալ։ Տեսնենք, թե ինչ ընթացք է ստանում փաստաբանի միջնորդությունը։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական գերությունից վերադարձած ու կալանավորված զինվորը կարող է ամբողջ կյանքում հաշմանդամ մնալ, եթե նրա խափանման միջոցը չփոխվի, հայտարարում է 30-ամյա Արեն Արամյանի փաստաբան Արակ Արապետյանը։ Ենթասպա Արամյանը, որ գերեվարվել էր նոյեմբերի 16-ի հայ-ադրբեջանական սահմանային Արյունալի մարտերի ընթացքում, Հայաստան վերադարձվեց գերեվարվելուց 10 օր անց։ Հայրենիք վերադառնալուց անմիջապես հետո զինվորականը կալանավորվել է մարտական հերթապահության կանոնները խախտելու մեղադրանքով։ Բանի պնդմամբ Արամյանը նախքան գերի ընկնելը թեժ մարտերը վարել ու վիրավորվել հենց այդ ժամանակ։
Ծառավել քան վստահ են, որ դատաքննության փուլում Արեն Արամյանը արդարացվելու է։ Արեն Արամյանի առարկում ոչ մի առարկում անցավոր առարկ Արեն Արամյանը չի կատարել։ Դեռ ընդհակառակը Արեն Արամյանը մարտի է բռնվել, այլ մանրամասներ հասկանալի պատճառներով չեմ ներկայացնում, իսկ ու դատաքննությունը բաց կլինի եւ բոլորն էլ տեսանելի կլինի, որ Արեն Արամյանը իրեն մերսագրով արարքում անմեղ է։
Ադրբեջանական գերության մեջ պահվելու 10 օրերի ընթացքում փաստաբանի փոխանցման Արամյանը ստացել է բժշկական օգնություն։ Հայաստանում մոտ 1.5 ամսյա կալանքի ընթացքում, չնայած բժիշկների ցուցումներին, չի ստացել անհրաժեշտ վերականգնողական բուժումը, իսկ ռենտգեն հետազոտության ենթարկվել է միայն այսօր։
Զնկի շրջանում ունի բազմաթիվ բեկոր կոտրվածներ, որոնք նաև վնասել են հոդերը, նաև հավաքվել է արյուն, Այսքան էստմա բավական է եզրակացություն կազմանալ 40
միջև այդ ռենգեն հետազոտությունը ոչ մի հետազոտություն չի ավել ես չտամ
ամեն պարագայում ձերբակալելուց հետո հետազոտություն իրականացվել է դեկտեմբերի վերջին Երևանի բժշկական կենտրոնում, երբ որ պաշտպանական կողմը դիմել էր քրեակատարական բժշկական բժշկության ծառայություն, ես բժիշկների եզրակացությամբ Արեն Արամյանը պետք է շտապ ընդարձակ իրականողական բուժման։ Բացի դա, դեկտեմբերի 12-ին Մուրացյանի հոսպիտալի մի խումբ բժիշկներ տվել են եզրակացություն, որ ֆիքսատորով պետք է 1 ամիս մնա անշարժ, որից հետո կրկին վերականգնողական բուժում։ Ոչ մի գործողություն չի կատարվել։ Այս պայծրությամբ չի կատարվել բժշկական միջամտություն, միմիայն հետազոտություններ։
Կալանքի տակ մնալը նրա առողջության համար ինչ ռիսկեր է ենթադրում։
Ռիսկը ենթադրում են, որ կարող է ունենանք անդառնալ հետևանքներ, եւ Արեն Արամյանը միջև կյանքի վերջ գնա հաշմանդամ։
Կալանքի տակ պահելու հիմնավորումը ըստ իրավահպաների այլ անձանց վրա հնարավոր ազդեցությունն է։ Փաստաբանը սա անիմաստ է համարում ընդգծելով։ Իր պաշտպանյալի հետ գերեվարվածների մի մասը վերադարձել է հայրենիք հարցաքնվել ու առերեսվել, իսկ մյուսները դեռ ադրբեջանական բանտերում են։ Կալանքից ազատելու փաստաբանի միջնորդության քննությունը այսօր հետաձգվեց։
Ներկայացված միջնորդության վերված պատճառաբանները, հիմնավորումները, թե ինչու պետք է խափանմիջոցը փոխվի, դրա հիմքում դրված են նախաքննության ավարտը եւ Արեն Արամյանի առողջական վիճակը։
Հենց նոյեմբերյան մարտերից հետո, երբ 32 զինվորականեր գերեվարվել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել էր մեջբերում եմ։ Գիտեք ովքեր են այդ մարտիկ, զենքը դրել ու փախել են։ Ավելի վաղ էլ վարչապետ Փաշինյանն էր ազգային ժողովի ամբիոնի մոտ խոսել այդ օրը գերեվարված զինծառայողների մասին ու ասել, թե դեռ պետք է քննությունը պարզի նրանց գերեվարման հանգամանքները։ Փաստաբանը դժվարանում է գնահատել այս հայտարարությունները ազդեցություն ունեցել են դատարանի վրա թե ոչ։
Ճշտում որպես այդպեսին ես որ ասեմ տեսնում եմ, վստահ չեմ ես դրանում։
Իշխանասարի նոյեմբերյան մարտերի ժամանակ գերեվարված ապա հայրենադարձված զինվորականից 8-ն է մեղադրյալ, 32 զինվորականներից 6-ը դեռ գերության մեջ է։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժնևում այսօր կայացավ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի բանակցությունները։ Դատելով հանդիպմանը հաջորդած մամուլի ասուլիսից, դիվանագիտական շփումները հնարավոր է շարունակվեն։ Լավրովն ասել է, թե ԱՄՆ-ն խոստացել է հաջորդ շաբաթ գրավոր պատասխանել անվտանգության երաշխիքների Ռուսաստանի պահանջներին։ Բլինքենն ասել է, թե ԱՄՆ-ն եւ դաշնակիցները պատրաստ են այդ թեմայով շարունակել բանակցությունները, նշելով, որ Արևմուտքը ևս Ռուսաստանին ներկայացնելու պահանջներ ունի։ Բլինքեն Լավրով բանակցությունների մասին լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ժնևում այսօր 1:30 ժամ տևած հանդիպումը ռուսական եւ ամերիկյան կողմերը ընդհանուր առմամբ դրական են գնահատել, շեշտելով բանակցությունները շարունակվելու են։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը դրանք անվանել է միջանկյալ, հայտարարելով, թե ամերիկյան կողմը խոստացել է հաջորդ շաբաթ գրավոր պատասխան ներկայացնել անվտանգության երաշխիքների շուրջ ռուսական պահանջներին։
Էնթոնի Բլինքենը сказал мне, что он удовлетворён։
Էնթոնի Բլինքենը այսօրվա բանակցություններից բավարարված էր, ասաց, որ եկող շաբաթ կներկայացնի մեզ ամերիկյան կողմի գրավոր պատասխանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ավելի ուշ տված ասուլիսին նույնպես հաստատել է, թե դաշնակիցների այդ խորհրդակցություններից հետո գրավոր կպատասխանեն անվտանգության երաշխիքների շուրջ ռուսական առաջարկներին։
Մեր դաշնակիցների եւ գործընկերների հետ խորհրդակցություններից հետո գրավոր կներկայացնենք Ռուսաստանին մեր մտահոգությունները եւ մի շարք գաղափարներ։
Այսօր Լավրովի հետ հանդիպումը սկսելիս Բլինքենը ընդգծել էր, թե առաջ խաղացում չի ակնկալում, սակայն կփորձի պարզել, արդյոք դեռ կա ճգնաժամի դիվանագիտական կարգավորման հնարավորություն եւ արդյոք Ռուսաստանը պատրաստ է շարժվել առաջ դիվանագիտական ճանապարհով։ Հարցի պատասխանը հայտնի կլինի հավանաբար հաջորդ շաբաթ։ Ամերիկյան կողմի գրավոր պատասխանից հետո ռուս-ամերիկյան բանակցությունները Ուկրաինայի ճգնաժամի կարգավորման, ինչպես ամերիկյան կողմն է շեշտում, կամ անվտանգության երաշխիքների Ուկրաինայի շուրջ, ինչպես ռուսական կողմն է պնդում, շարունակվելու են։ Գիտեք, ռուս-ամերիկյան բանակցություններից հետո արտգործնախարարները միշտ առանձին ասուլիսներ են հրավիրում։ Նոյեմբերից արևմուտքն ահազանգում է, Ռուսաստանը Ուկրաինայի սահմանին մեծ քանակով զորքեր է տեղակայել և ծրագրում է նոր ագրեսիա իր հարևանի դեմ։ Մոսկվան հերքում է և պնդում ագրեսիայի ծրագրեր չունի և փոխարենը ՆԱՏՕ-ին մեղադրում իրավիճակը սրելու մեջ։ Ավելին, անցած տարվա դեկտեմբերի կեսերին Մոսկվան պահանջել էր Միացյալ Նահանգներից ու ՆԱՏՕ-ից երաշխիքներ, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը չի ընդլայնվի դեպի արևելքետ խորթեն երկրների հաշվին։ Վաշինգտոնը, չնայած Մոսկվայի կոշտ իր կորոշմանը, գրեթե ամեն օր հայտարարում է, թե ուզում է հնարավորինս անել ուկրաինական ճգնաժամի դիվանագիտական հանգուցալուծման համար արևմտյան երկրներից այդ մեկտեղ, չխոստանալով Ուկրաինայի ռազմական աջակցություն ռուսական լայնածավալներ խուժման դեպքում, ասում են, եթե դա այդուամենայնիվ տեղի ունենա, նրանք կօգնեն Կիևին զենքի մատակարարման արձում, ինչպես նաև աննախադեպ պատժամիջոցներ կկիրառեն Ռուսաստանի դեմ։ Լավրովն այսօրվա ասուլիսին հերթական անգամ պնդել է, թե ռուս պաշտոնյաները երբեք չեն սպառնացել ուկրաինացի ժողովրդին, և Ռուսաստանը բազմիցս հայտարարել է, որ Ուկրաինայի դեմ ագրեսիա չի ծրագրում։ Ընդ որում, բանակցություններին զուգահեռ Մոսկվայում սկսվել է Ուկրաինայի արևելքի անջատողականների ինքնահռչակ հանրապետությունները ճանաչելու զգուշավոր գործընթաց։ Համենայն դեպս Ռուսաստանի նախագահին նման կոչով փաստաթուղթ արդեն պետդումայում է և եկող շաբաթային քննարկվելու է։ Լավրովը այսօրվա ասուլիսին ակնարկել էր, թե ժամանակին Դոնբասի այս տարածքների շուրջ իրադարձությունները չեն զարգացել Ղրիմի սցենարով, քանի որ Ուկրաինայի իշխանությունները խոստացել էին Մինսկի համաձայնագրերի շրջանակում հատուկ կարգավիճակ տալ այս տարածքներին։ Վաշինգտոնը, Լավրովի խոսքով, կարող է իր որոշիչ ազդեցությունն օգտագործել և ստիպել Կիևին կատարել Մինսկի համաձայնագրերը։ Պաշտոնական Մոսկվանի տարբերություն Ռուսաստանի քաղաքական էլիտայի հրապարակով զուսպ է Դոնբասի անջատողականներին ճանաչելու հարցում։ Համենայն դեպս Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարն այսօր հայտարարել է, թե նախաձեռնության հեղինակները չպետք է փորձեն քաղաքական միավորներ վաստակել զգայուն թեմայով, հավելելով, կարևոր է խուսափել քայլերից, որոնք կարող են լարվածության աճ հրահրել Ուկրաինայի հետ կապված իրավիճակում։ Լավրովն էլ այսօրվա ասուլիսին, պատասխանելով այդ հանրապետությունները ճանաչելու մասին հարցին, ասել էր, թե չի ուզում անդրադառնալ թեմային, քանի որ Կրեմլն արդեն մեկնաբանել է։ Միևնույն ժամանակ ռուսական կողմը զինվորականներ է ուղարկում Բելարուս Ուկրաինայի հետ սահմանին ռուս-բելարուսական համատեղ զորավարժությունների համար։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը 5-7 պարզաբանել էր իր դիրքորոշումը Ուկրաինայի ռուսական պոտենցիալ ներխուժման վերաբերյալ, շտկելով նախորդ օրվա մամուլի ասուլիսից լրագրողների մոտ մնացած տպավորություն առ այն, թե Ռուսաստանի կողմից փոքր ներխուժմանը Վաշինգտոնը պակաս կոշտ պատասխան կտա կան լայնամասշտաբ ներխուժման դեպքում։
He has no misunderstanding. If any assembled Russian units move across the Ukrainian border,
Ես բացարձակապես պարզ եմ եղել նախագահ Պուտինի հետ. Եթե որևէ ռուսական ստորաբաժանում հատի Ուկրաինայի սահմանը, դա ներխուժում է և կարճանանա կոշտ և համակարգված տնտեսական պատասխանի, որոնք մենք մանրամասնորեն քննարկել ենք մեր դաշնակիցների հետ, ինչպես նաև շատ հստակ շարադրել ենք նախագահ Պուտինին։
Very clearly for President Putin.
Նախորդին Միացյալ Նահանգների նախագահ հայտարարել էր նաև, թե առաջ կատարիներին Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ի անդամ չի դառնա, բայց ոչ ռուսների պահանջով, այլ որովհետև դեռ չի կատարել անհրաժեշտ պայմանները։ Բացի այդ, Բայդենը նաև ասել էր, թե կարող է քննարկել Ռուսաստանի նախագահի հետ առաջ կատարիներին Ուկրաինայի տարածքում ՆԱՏՕ ռազմավարական կառույցներ չտեղակայելու հարցը։ Ռուս փորձագետները սրանում Վաշինգտոնի կողմից զիջման պատրաստակամություն են տեսնում պաշտոնական Մոսկվայում, սակայն ավելին է ուզում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը մասնավորապես ընդգծում է, թե Մոսկվան պահանջում է, որ ՆԱՏՕ-ն հանի իր ուժերը և տեխնիկան Ռումինիա և Բուլղարիայի տարածքից, քանի որ այդ երկրները ՆԱՏՕ-ի անդամ չէին 1997 թվականին, իսկ Մոսկվան պահանջում է, որ ՆԱՏՕ-ն վերադառնա 97 թվականի սահմաններին։ Սերգեյ Լավրովի այս հայտարարությունը հրապարակված է արտգործնախարարության կայքում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ռուսաստանի և Բելարուսի տարածքում ռուսական ուժերի աճող կուտակումները, շարունակական զորավարժությունները, հետախուզական տվյալները, սոցցանցերում բաց տարածվող տեսանյութերը վերլուծաբաններին հիմք են տալիս ենթադրելու, որ Ռուսաստանը հնարավոր է պլանավորում է մի քանի ուղղությամբ հարձակվել Ուկրաինայի վրա։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ռուսները հերքում են պատերազմի պատրաստվելու լուրը, սակայն շարունակում են զորք ու տեխնիկա մոտեցնել Ուկրաինայի հետ սահմաններին։ Ավելին, ռուսական կողմը վերջին շաբաթների ընթացքում հզորացնում է Կիևի կողմից չվերահսկվող Դոնբասի տարածքի ռուսամետ անջատականների զինված ստորաբաժանումները։ Այդ է պնդում Ուկրաինայի ռազմական հետախուզությունը, որի տվյալներով անջատականները հունվարի սկզբից ստացել են ավելի քան 7000 տոննա դիզվառելիք, հրասայլեր, ինքնագնաց հրետանային կայանքներ, տեխնիկա ու զինամթերք։ Ուկրաինայի ռազմական հետախուզությունը հայտնում է, որ Ռուսաստանի տարածքում ստեղծվել են հավաքագրման կենտրոններ, որտեղ այս օրերին գրանցում են վարձկաններին, այդ մարդկանց նախ փոխադրում են հատուկ ճամբարներ, որտեղ նրանք ակտիվ վարժանքների են մասնակցում, ապա ուղարկում են Դոնբասի և Լուգանսկի շրջաններ։ Այս տեղեկություններին զուգահեռ հաղորդագրություններ են ստացվում Ուկրաինայի սահմանի մոտակայքում Ռուսաստանի խոշոր զորամիավորումների տեղակայման մասին։ Ուկրաինայի Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի վերլուծաբանների կարծիքով այս ամենը վկայում է ռուսների կողմից ռազմական հզոր արշավ ծրագրելու մասին։ ԱՄՆ-ղեկավարները արդեն հայտնել են, որ նույնիսկ եթե մեկ ռուսաստանցի զինվոր հատի Ուկրաինայի սահմանը, դա կհամարվի ներխուժում և կհանգեցնի Մոսկվայի համար ծանրագույն հետևանքների։ Իդեպ, ռուսները մի հզոր զորախումբել հիմա ստեղծում են Բելարուսի տարածքում, որտեղ երկու երկրները փետրվարին պետք է համատեղ զորավարժություններ անցկացնեն։ Փորձագետների համոզմամբ, եթե բանը հասնի լայնածավալ պատերազմի, ռուսները կարող են Ուկրաինա ներխուժել ոչ միայն Դոնբասի շրջանին սպառնացող արևելյան հատվածից, այլև հարավում՝ բռնազավթված Ղրիմից և հյուսիսում՝ Բելարուսից։ Մոսկվան կտրականապես հերքում է Ուկրաինայի վրա հարձակվելու լուրերը, բայց եւ ընդգծում, որ ոչ մի պարագայում չի կարող անտար վերմնալ Ուկրաինայի արևելյան հատվածում ապրող, ծագումով, լեզվով, ազգային պատկանելությամբ իրենց ռուս համարող մարդկանց ճակատագրի հանդեպ։ Մոսկվան պնդում է, որ մոտալուտ պատերազմի մասին ասեկոսները տարածում են Կիևը և Արևմուտքը, և դրա նպատակն է պատրվակ ստեղծել Դոնբասի վրա հարձակվելու համար։
Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе.
Դրա մասին է անցյալ տարեվերջի մեծ ասուլիսում խոսել նաև նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Այսպես կոչված Դոնբասի ժողովրդական հանրապետության անջատականները պնդում են, որ Ուկրաինան Դոնբասը փոխադրել Սմերչ և Ուրագան տեսակի համազարկային կրակի ռեակտիվ համակարգերի 8 միավոր, և դա համարում են տարածաշրջանում ակտիվ ռազմական գործողություններ նախապատրաստելու ապացույց։ Կիևը պնդում է, որ պատերազմելու մտադրություն չունի։ Ինտերֆաքս գործակալությունը հղում անելով Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությանը հաղորդում է, որ հեռավոր արևելքից երկաթ գծով Բելարուսը փոխադրվում S-400 Տրիումֆ տեսակի հակաօդային պաշտպանության զենիթահրթիռային համալիրների 2 դիվիզիոն։ Ըստ նախարարության, հասնելով Բելարուս, դիվիզիոնները կսկսեն տեղում կատարել ուսումնական խնդիրները, տեխնիկական սպասարկումը և կանցնեն հակաօդային պաշտպանության մարտական հերթապահության։ Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությունը և Conflict Intelligence Team վերլուծական կենտրոնը ամփոփել են ռուսական մամուլում և սոցցանցերում տեղ գտած բազմաթիվ նյութեր և գրառումներ։ Ահա մի քանի տիպիկ հաղորդագրություն. գնում ենք կռիվ, մեկնում ենք Բելարուս, այնտեղից էլ դե կարող եք կռահել։ Ամուսինս հունվարի 7-ին մեկնեց Բելարուս. Դեռ Բելարուսում ենք, վերջին կանգառը չգիտենք, ինչ կլինի։ Ամուսնուս Անդեր Բայկալից Բրեստ են գործողել, 11 օրում հասավ։ Ողջույն, այո, Բելարուսում եմ, 69-րդ բրիգադի տանկիստ։ Ընկերս դեսանտային է, ասաց, Ուկրաինա է մեկնում։ Այս և նման օրինակ բազում գրառումներ վկայում են, որ ռազմական մեծ ուժ է ուղղվում դեպի Ուկրաինա։ Դա են վկայում նաև ուկրաինական և արևմտյան հետախուզական կառույցների հայթայթած տվյալները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3 հայրենակիցներին կոչ արել խուճապի չմատնվել։
Հայաստանը շուտով մարդու իրավունքների նոր պաշտպան կունենա։ Արմեն Թաթոյանի պաշտոնավարման ժամկետը ավարտվում է, իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը նոր օմբուդսմենը տեսնում Քրիստինե Գրիգորյանին, մինչ 3 նա արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալն էր, վարչապետի հրամանագրով նա 3 է ազատվել այդ պաշտոնից, իսկ այսօր խորհրդարանում արդեն մասնակցել է օմբուդսմենի թեկնածուի քննարկումներին։ Լսենք Աստղիկ Բերևյանի հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու մինչև 3 արդարադատության առաջին փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Քրիստինե Գրիգորյանը կտրականապես համաձայն չէ ձևակերպումների հետ, թե պաշտպանի ինստիտուտը ընդդիմադիր է հակադիր պետական իշխանության մարմիններին։ Գործող պաշտպան Արման Թաթոյանին ընդդիմադիր լինելու քաղաքական հայտարարություններ անելու մեջ մեղադրել էր անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։
Սահմանադրությամբ ու օրենքով Պաշտպանի ինստիտուտը լրացնում է պետական մարմինների համակարգը և որևէ կերպ, որևէ դերակատարի կողմից չպետք է ընկալվի որպես պետությունից օտարացած և պետության դեմ պայքարի դուրս ելած մարմին։ Մանդատի նկատմամբ թյուր պատկերացումները շտկելը ընտրվելու դեպքում լինելու է իմ ուշադրության կենտրոնում։
Արման Թաթոյանը հայտնի է պետական մարմիններին պաշտոնյաներին հրապարակային քննադատելով։ Նրա հավանական փոխարինողը կարծում է, հայտարարություն անելը վերջին միջոցն է, որին պաշտպանը պետք է դիմի։ Չնայած այս դիրքորոշմանը Գրիգորյանը խոստացավ, գործող պաշտպան Թաթոյանի սահմանադրական դատարանում վիճարկող դիմումները հետ չվերցնել։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները թեկնածու չէին առաջադրել։ Իշխող ուժի թեկնածուն 40-ամյա Գրիգորյանը առաջին մասնագիտությամբ արաբագետ է, երկրորդով իրավաբան։ 2009-ից եղել է ազգային ժողովի նախաշխատակազմի ղեկավարի ապախորթեանի խոսնակի իրավական հարցերով օգնականը, 2015-18 թվականներին արդարադատության նախարարությունում վարչության պետ է աշխատել, իշխանապողությունից հետո առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանի խորհրդական, 2019-ին նշանակվել է արդարադատության նախարար, ապա նախարարի առաջին տեղակալ։ Վարչապետի որոշմամբ Քրիստինե Գրիգորյանը 3 քննարկումների նախորեին է ազատվել պաշտոնից։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը հետաքրքրվեց ընտրվելու դեպքում Գրիգորյանը կպաշտպանի նախարարներին նրա կարծիքով վարչապետի ճնշումից։
Տրաֆիկինգի շատ ցցուն օրինակ, երբ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողը հայտարարեց իր լուր աշխարհի, որ ինքն է որոշում, թե ով ինչքան կաշխատի և երբ չի աշխատի, չգիտեմ վախի մթնոլորտից, թե ինչից տրտված, թե որևէ նախարար չասած, որ ինքը ունի սահմանադրական իրավունք չաշխատել այն պահին, երբ որ ինքը որոշի չաշխատել։
Չեմ սկսում այդ գնահատականը, որ դա տրաֆիկինգ է եւ այլն, տրաֆիկինգի հասկացությունը հստակ է, մասնագիտական գրականության մեջ կա։
Հայաստան խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Արեք Նազմանուկյանն ուզում էր իմանալ, օմբուդսմենի թեկնածուն արդյոք կոռուպցիոն ռիսկ չի տեսնում, որ ազգային ժողովի նախագահն ու իշխանական մի շարք պատգամավորներ Հունաստան Վիվարոյի հիմնադիր Վիգեն Բադալյանի հետ են մեկնել։ Պատգամավորը հայտարարեց, թե Ալեն Սիմոնյանը ավելի վաղ օրենսդրական մի նախաձեռնությամբ նպաստել է բուքմեկերական ընկերության բիզնես շահին։ Թեկնածուն չարձագանքեց հարցին, պատճառաբանելով, որ մամուլի հրապարակումներին է պատգամավորը հղում անում։
Ըստ մամուլի հրապարակումների որևէ ձևով ես կոռուպցիոն վարքագծի կամ հնարավոր վարքագծերի գնահատական տալու դերակատարությամբ էստեղ հանդես չեմ գալիս։ Այսինքն, ըստ ձեր տրամաբանության, մամուլում ինչ հրապարակվում է, ապրիորի արդեն անհիմն է, փաստացի չէ և սուտ տեղեկություն է, սա անթույլատրելի տրամաբանություն է, և անկախ այս պատասխանից, ինչ ես գնահատում եմ որպես խուսափողական պատասխան,
պատիվ ունեմից Աննա Մկրչյանն էլ ուզում էր իմանալ, թե քնացուի կարծիքը օրինական է համարում դատարան ազգային ժողովի շենք շրջափակել, ակնհայտորեն ակնարկելով թե մեկը, թե մյուսը շրջափակելու գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմերը։ Քրիստինե Գրիգորյանը խուսափեց կոնկրետ պատասխանից, փոխարեն անդրադառնալով դատական իշխանության վստահության հարցերին։
Օրինական եք համարում, որտեղ այն մարդիկ են ձեզ համար ձեզ դարձել համոզելի թեկնածու, ովքեր կազմակերպել են այս ակցիաները։
Տիկին Մկրչյան, ես հասկանում եմ, որ կարող էին պատասխանները ձեր դուրը չգա, ներողություն եմ խնդրում, որ դրանք ձեզ դուր չեն գալիս, բայց պիտի ասեմ, որ իմ խոսքի մեջ ես ասացի, որ եկեք տեսնենք, թե մենք ինչպես կարող ենք շտկել իրավիճակը, և կարծում եմ, այստեղ որևէ վատ բան չկար դրա այդ առումով։ Շնորհակալություն։
Մարդու իրավունքների պաշտպանն ընտրվում է 6 տարով։ Գործողի լիազորությունների ժամկետը լրանում է փետրվարի վերջին։ Քննարկումները 2 շաբթի կշարունակվեն, ապա գաղտնի քվեարկությամբ տեղի կունենա ընտրություն։ Ընտրվելու համար թեկնածուին առնվազն 65 ձայն է պետք, որը դեռ մի բան էլ ավելին նրան առաջադրած իշխող խմբակցությունն ունի։ Ընդդիմադիրները կմասնակցեն ընտրությանը ու ինչպես կքվյարկեն, 2 խմբակցություններից էլ չբացահայտեցին։ Նրանց դիրքորոշումը պարզ կդառնա 2 շաբթի։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հյուրետ զրուցել է Պոլսահայ համայնքի հայտնի անդամների մտավորականների հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդի հետ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու թեմայի շուրջ։ Լսենք Պոլսահայ համայնքի կարծիքները, որը ներկայացնում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Մոսկովյան հանդիպմամբ մեկնարկած հայ-թուրքական բանակցային նոր գործընթացից դրական ակնկալիքներ ունի նաև Թուրքիայի հայությունը։ Թուրքական հյուրիետը զրուցել է Պոլսահայ համայնքի հայտնի գործիչների հետ նրանց սպասելիքների մասին։ Պոլսոհայոց պատրիարք Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանը կարծում է, Թուրքիայի հայերը ուրախ են, որ Երևանն ու Անկարան կարգավորման ուղղված քայլեր են ձեռնարկում։ Նա նշել է, որ ներդրումային և մշակութային առումով շատ արժեքավոր են այն բոլոր քայլերը, որոնք ուղղված են հին պատմություն ունեցող երկու հարևան երկրների միջև հարաբերությունների հաստատմանը։ Ստամբուլի հայության համար էլ ծայրաստիճան կարևոր է, որ երկու հասարակությունները իրար ճանաչեն, կարողանան միասին աշխատել, ներդրումներ անել, և այս համատեքստում մշակութային հարուստ արժեքների հանդիպումը կօգնի հարաբերությունների օրեցօր բարելավմանը, ասել է պատրիարք Մաշալյանը։ Համայնքային գործիչներից Ստամբուլի Քարագյոզյան հիմնադրամի խորհրդի նախագահ Պոլսահայ գործարար Տիգրան Գյուլմեզգիլը հյուրիետին ասել է, թե այսուհետ Թուրքիան ամեն հարցում պետք է ձեռք մեկնի Հայաստանին։ Նա նշել է, որ հարաբերությունների կարգավորման փորձերը դրական զարգացում են և մեջբերում են, Թուրքիան պետք է Հայաստանին վերաբերվի մեծ եղբոր պես։ Ստամբուլում լույս տեսնող երկլեզու Ակոս Շապաթաթերթի գլխավոր խմբագիր Եթվարդ Դանզիկյանը լավատեսական է համարում Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ ավիահաղորդակցության վերաբացումը։ Նրա խոսքով սահմանների բացումն ու դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը կարգավորման ճանապարհին առաջին քայլը կլինի։ Հաջորդիվ հարաբերությունները պետք է ավելի ընդլայնվեն։ Փոքրամասնությունների հիմնադրամների ներկայացուցիչ Պոլսահայ բժիշկ Թորոս Ալջանը կարծում է, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սկսված երկխոսությունը դրական, բայց ուշացած քայլ է։ Նա կարևորում է, որ կողմերը այժմ բարեկամական հռետորաբանություն ունեն և հույս ունի, որ պատերազմների փոխարեն խաղաղության դռներ կբացվեն։ Նույն հոդվածում հյուրիետը նաև թուրքական ակադեմիական շրջանակներից է հետաքրքրվել, թե ինչ կարծիք ունեն հայ-թուրքական երկխոսության մասին։ Հայտնի թուրք պատմաբան Իլբեր Օրթայլեի համոզմամբ Թուրքիան Հայաստանի հետ երկխոսության չէր գնում, հաշվի առնելով Ադրբեջանի հետ խնդրահարույց հարցերը։ Այժմ իրավիճակը փոխվել է և հարաբերությունների հաստատման ճանապարհի խոչընդոտներից մեկը Ղարաբաղի հարցը վերացել է։ Օրթայլեն կարծում է, որ այս մերձեցումը դրական է և գնալով ավելի լավ է լինելու։ Ստամբուլի Այդն համալսարանի և Սաքարիայի համալսարանի պրոֆեսորներ Ահմեդ Քասմհանը և Նեջմեդդին Ալքանը ևս համուզված են, որ հարաբերությունների կարգավորումից երկու կողմն էլ կշահի։ Բայց թուրք պրոֆեսորների կարծիքով սահմանների բացումն ու դիվանագիտական տնտեսական կապերի հաստատումը ավելի շատ Հայաստանին է պետք։ Հարևանների հարաբերությունների բարելավումը կհանգեցնի նաև հասարակությունների մերձեցմանը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկայում կոնգրեսականներից մեկի տան խուզարկությունը ըստ մամուլի հրապարակումների կապ ունի ադրբեջանական գործի հետ, հեղինե Բունյաչյանի հաղորդումը։
Ամերիկայի հետախուզությունների դաշնային բյուրոն նախորդին խուզարկել է Տեքսասից ընտրված կոնգրեսական Հենրի Քյուրարի բնակարանը և ընտրական շտաբը լայնածավալ մի գործով, որի հետքերը տանում են դեպի Ադրբեջան, հաղորդում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Կոնգրեսականից բացի իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են նաև մի քանի ամերիկացի գործարարներ, որոնք կապեր ունեն հետխորհրդային այդ երկրի հետ, նշում է ամերիկյան NBC News-ը հղում անելով քննությանը մոտ կանգնած բարձրաստիճան մի պաշտոնյայի։ ABC News-ն իր հերթին հաղորդում է, որ այս գործով հետաքննությունը վարում է Վաշինգտոնի դաշնային դատախազներից մեկը, սակայն հստակ չի, արդյոք հենց Տեքսասի կոնգրեսականն է այդ քննության հիմնական թիրախը։ Քննությանը ներգրաված է նաև արդարադատության նախարարության այն վարչությունը, որը զբաղվում է ընտրյալ պաշտոնյաների և կոռուպցիային առնչվող գործերով, հաղորդում է CNN-ը։ Հայտնի է նաև, որ խուզարկության օրդերը տրվել է դատարանի կողմից։ Ըստ ականատեսների, Քյուրարի տուն և գրասենյակ են եկել հետախուզությունների դաշնային բյուրոյի ավելի քան 10 աշխատակիցներ, որոնք թղթապանակներ ու որոշ իրեր են արգրավել, այդ թվում համակարգիչ։ Դրանից հետո կոնգրեսականի օգնականը հայտարարել է, թե Քյուրարը պատրաստ է լիովին համագործակցել իրավապահների հետ։ Նա պատրաստակամ է երաշխավորել, որ արդարադատությունն ու օրենքը կգերակայեն, հայտարարել է նրա գրասենյակը։ 66-ամյա Քյուրարը դեմոկրատ է, կոնգրեսում է արդեն ավելի քան 15 տարի։ Ընտրվել է Տեքսասի Մեքսիկայի հետ սահմանակից շրջաններից, սակայն լրատվամիջոցները խոսելով նրա քաղաքական և օրենսդիր գործունեության հարաբերության մասին առաջին հերթին առանձնացնում են մեկ այլ փաստ. Վերջին տարիներին նա եղել է Ադրբեջանի հարցերով կոնգրեսական հանձնախմբի ղեկավարներից մեկը և պարբերաբար հանդիպել ադրբեջանցի պաշտոնյաների, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում ադրբեջանի դեսպան Էլին Սուլեյմանովի հետ, նշում է ABC News-ը. 2013-ին, օրինակ վերադառնալով Ադրբեջան կատարած այցից, Քյուերարը կոնգրեսում հայտարարել էր. Ինչպես մենք Թեքսասում, ադրբեջանցիները ևս նավթի հարուստ պաշարներ ունեն և այն հասցնում են արևմուտք, շրջանցելով Ռուսաստանն ու Իրանը։ Ադրբեջանը լրացնում է Իսրայելի էներգակիրների պահանջարկի մոտ կեսը, հորդորում է իմ գործընկերներին ուշադիր լինել այս աճող տնտեսության հանդեպ, ասել էր նա։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբն արձանագրում է, որ կոնգրեսական դառնալուց հետո մինչև վերջերս Քյուերարը նաև ակտիվ հանդիպումներ է ունեցել ադրբեջանական և թուրքական լոբինգով զբաղվող կազմակերպությունների հետ։ Թե կոնկրետ ինչ կապ ունի այս գործունեությունը այժմ ընթացող հետաքննության հետ և նրանից բացի ինչ գործարարներ են ներգրաված, չի հաղորդվում։ Հետախուզությունների Դաշնային բյուրոն առայժմ հրաժարվում է հավելյալ մեկնաբանություններից։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, հիմա ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը։